Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα πολύ special αφιέρωμα σε μια πολύ μεγάλη κυρία. Μια ιερή αγελάδα θα λέγαμε της αστυνομικής λογοτεχνίας. Την Άγκαθα Κρίστη. Και αυτό το αφιέρωμα είναι με αφορμή μια εξαιρετική έκδοση που κυκλοφόρησε ως ένθετη στην Κυριακάτικη Καθημερινή την περασμένη εβδομάδα με τίτλο «Άγκαθα Κρίστη, μια ζωή 300 φόνη». Δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτά τα σχεδόν 4 χρόνια που υπάρχει αυτή η εκπομπή στο πρώην πρώτο πρόγραμμα και νυν Ert News Radio. Δεν έχουμε αναφερθεί άλλη φορά σε ένθετη έκδοση. Και υπάρχει λόγος σοβαρός που δεν το έχουμε κάνει, ίσως επειδή οι περισσότερες ένθετες εκδόσεις των εφημερίδων είναι βιβλία τα οποία έχουν βγει σε παλαιότερους καιρούς από τους εκδοτικούς οίκους. Πολύ σπάνια είναι πρωτότυπες εκδόσεις και μία από αυτές τις πρωτότυπες εκδόσεις είναι και αυτή που θα μας απασχολήσει σήμερα και αύριο. Πρόκειται για μία εξαιρετική έκδοση. Επιτρέψτε μου να πω και ποιοι είναι οι αυτουργοί αυτής της έκδοσης, ξεκινώντας φυσικά από τον διευθυντή της εφημερίδας, τον Αλέξη Παπαχελά. Ο διευθυντής σύνταξης περιοδικών και ειδικών εκδόσεων της Καθημερινής είναι ο Γιώργος Τσίρος. Την επιμέλεια έκδοσης την είχε η Μαρία Αθανασίου. Τη φωτογραφική επιμέλεια η Ιωάννα Χρονοπούλου. Τον σχεδιασμό η Ρία Στάβερη. Και την εικόνα του εξωφύλου σχεδίασε ο Βασίλης Γεωργίου. Τους ανέφερα όλους αυτούς γιατί πραγματικά είναι ένα στολίδι αυτό το βιβλίο και ένας θησαυρός πληροφοριών γύρω από την Άγκαθα Κρίστη που εφέτος το 2026 συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατό της. Είναι λοιπόν και μια επετειακή έκδοση αυτή με υλικό και πρωτογενές από κείμενα της ίδιας της Άγκαθα Κρίστη, αλλά και κείμενα πολλών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων γύρω από διαφορετικές πτυχές αυτής της μεγάλης συγγραφέως και βεβαίως με πολύ πλούσιο φωτογραφικό, αλλά και γενικότερα εικαστικό υλικό. Αυτό λοιπόν το βιβλίο μας δίνει την ευκαιρία να δούμε γιατί είναι τόσο θρυλική αυτή η Άγκαθα Κρίστη. Τώρα, εάν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ να διαβάσω βιβλία της. Δεν είμαι σε διάθεση να διαβάσω βιβλία της. Για να το πω με τον τρόπο που το είπε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ όταν έγραφε για έναν άλλον μεγάλο συγγραφέα της αστυνομικής λογοτεχνίας, τον Ντάσιελ Χάμετ, έλεγε ότι ο Χάμετ πήρε το έγκλημα και το απέδωσε στους ανθρώπους που τους ανήκει, δηλαδή έδωσε το έγκλημα στους εγκληματίες, το βγάλε στο δρόμο. Η Άγκαθα Κρίστη δεν είναι αυτής της σχολής, είναι της αμέσως προηγούμενης. Για την Άγκαθα Κρίστη το έγκλημα είναι μια εγκεφαλική άσκηση. Γι' αυτό και ποτέ δεν σε φοβίζει πάρα πολύ, ποτέ δεν ξεφεύγει προς το splatter, δηλαδή προς τις τεράστιες ποσότητες έκκλησης αίματος, και γι' αυτό όμως προσφέρει και μεγάλη ανακούφιση στους ανθρώπους ακόμα και σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν είναι τυχαίο ούτε ότι πουλούσε εκατομμύρια αντίτυπα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε είναι τυχαίο ότι τα καλύτερα της βιβλία τα έγραψε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια ανακούφιση. Τα βιβλία της Άγκαθα Κρίστη είναι ένα καταφύγιο. Ένα καταφύγιο όπου θα μπεις μέσα και θα νιώσεις ασφαλής. Θα νιώσεις ασφαλής, θα μάθεις, θα ξέρεις ότι στο τέλος αυτό το who done it συνήθως που έχεις μπροστά σου, δηλαδή το είδος του αστυνομικού μυθιστορήματος, το ποιος το έκανε, θα βρει την απάντηση, θα βρει τη λύση και θα σου προσφέρει ένα βάλσαμο, ακόμα θα σε αποσπάσει από όσο δυσάρεστες στιγμές και αν ζεις στην προσωπική σου ζωή. Ας δούμε λοιπόν μερικά στατιστικά στοιχεία έτσι όπως καταγράφονται στο βιβλίο της Καθημερινής με τίτλο, επαναλαμβάνω, Άγκαθα Κρίστη, μια ζωή 300 φόνοι. Μερικά στοιχεία που μας δείχνουν γιατί ακριβώς είναι μεγάλη αυτή η συγγραφέας και γιατί συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα να μιλάμε για αυτήν. Το πλήρες όνομά της λοιπόν ήταν Άγκαθα Μέρι Κλαρίσα Μίλερ. Μίλερ ήταν το πατρικό της όνομα. Γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890, απεβίωσε στις 12 Ιανουαρίου του 1976, δηλαδή ακριβώς πριν από 50 χρόνια και κάτι μήνες και δύο μήνες. Έχει γράψει 66 μυθιστορήματα και 14 συλλογές διηγημάτων. Επινόησε περισσότερους από 30 επαναλαμβανόμενους χαρακτήρες. 30. Ο διασημότερος εξ αυτών βεβαίως είναι ο Ηρακλής Πουαρό, ο οποίος εμφανίζεται σε 33 από τα 66 μυθιστορήματα, δηλαδή στα μισά από το σύνολο των μυθιστορημάτων της, και σε 50 συν διηγήματα. Τα έργα της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 100 γλώσσες, παρακαλώ, δηλαδή θεωρείται η πιο πολυμεταφρασμένη συγγραφέα στον κόσμο. Το θεατρικό έργο της «Η Ποντικοπαγίδα» ανεβαίνει συνεχώς από το 1952, πάνω από 70 χρόνια, ενώ κατέχει το ρεκόρ Guinness ως το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του θεάτρου. Παρέμενε η Άγκαθα Κρίστη συγγραφικά ενεργή επί 55 συνεχόμενα χρόνια. Το μυθιστόρημά της «Και δεν έμεινε κανένας», που εμείς το ξέρουμε όπως και στις περισσότερες χώρες, έχει μεταφραστεί με τον τίτλο «10 μικροί νέγροι». Αυτό λοιπόν το μυθιστόρημά της συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ευπόλυτων βιβλίων στην ιστορία, με περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Οι συνολικές πωλήσεις των βιβλίων της ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια αντίτυπα και μόνο η βίβλος και το σύνολο του έργου του William Shakespeare έχουν πουλήσει περισσότερα αντίτυπα από την Άγκαθα Κρίστη. Έχουν γυριστεί 50 συν δηλαδή ταινίες μεγάλου μήκους βασισμένες στα έργα της. Το Έγκλημα στον Ήλο και το Έγκλημα στο Orient Express έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 5 φορές το καθένα στη μεγάλη οθόνη. Έχουν προβληθεί πάνω από 100 επεισόδια τηλεοπτικών σειρών βασισμένων στα έργα της στη μικρή οθόνη. Πάνω από 30 παραστάσεις βασισμένες ή εμπνευσμένες από τα έργα της έχουν ανέβει σε θεατρικές σκηνές ανά τον κόσμο και τιμήθηκε 2 φορές από τη Βασίλισσα Ελισάβετ με τους τίτλους «Ταξιάρχης του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας» το 1956 και «Λέδι διοικητής του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας» το 1971. Όπως και αν το πάρει δηλαδή κανείς, μιλάμε για ένα θρύλο. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό μας αφιέρωμα για την ιερή αγελάδα της αστυνομικής λογοτεχνίας, την Άγκαθα Κρίστη, καθώς εφέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατό της το 1976, τον Ιανουάριο του 1976, και κυκλοφόρησε μεταξύ άλλων και μια εξαιρετική, το επαναλαμβάνω, εξαιρετική έκδοση ένθετη στην κυριακάτικη Καθημερινή, με τίτλο «Άγκαθα Κρίστη, μια ζωή 300 φόνοι». Με βάση λοιπόν αυτή την έκδοση και αποσπάσματα, θραύσματα από αυτή την έκδοση, θα κάνουμε και εμείς ένα τιμητικό αφιέρωμα στην μεγάλη συγγραφέα, όχι μόνο του αστυνομικού μυθιστορήματος, αλλά κυρίως του αστυνομικού μυθιστορήματος. Πώς διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας της, ο αφηγηματικός της χαρακτήρας, πώς άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για να αφηγείται ιστορίες που προκαλούν ένταση, προκαλούν μυστήριο, προκαλούν και τρόμο, αλλά όχι και πάρα πολύ. Δηλαδή, κοινή συνισταμένη σε όλες τις πολλές ιστορίες που έγραψε η Άγκαθα Κρίστη, όπως και στα θεατρικά της έργα, είναι στο τέλος η κάθαρση, η ανακούφιση για τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης ή ο θεατής στα θεατρικά της έργα δεν παραμένει διψασμένος. Λοιπόν, για να βρούμε την απάντηση στο πώς διαμορφώθηκε ο αφηγηματικός χαρακτήρας της Άγκαθα Κρίστη, πρέπει να ανατρέξουμε στα παιδικά της χρόνια. Και καλός μπούσουλας γι' αυτό είναι η ίδια η αυτοβιογραφία της. Ακούστε λοιπόν πώς η ίδια περιγράφει την διαμόρφωση των ενδιαφερόντων της, τη στροφή της προς την αστυνομική λογοτεχνία. «Όταν ήμουν 5 χρονών», γράφει στην αυτοβιογραφία της, «η αδερφή μου επέστρεψε από το Παρίσι ολοκληρωμένη. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου όταν την είδα να κατεβαίνει στο Ήλινγκ από μια τετράτροχη άμαξα. Φορούσε ένα όμορφο ψάθινο καπελίνο και ένα λευκό βέλο με μαύρες βούλες, έτσι που στα μάτια μου φάνταζε με ένα ολότελα νέο πρόσωπο. Ήταν πολύ καλή στη μικρή της αδερφή και συχνά μου έλεγε ιστορίες. Επίσης προσπάθησε να ασχοληθεί με τη μόρφωσή μου, διδάσκοντάς με γαλλικά από ένα εγχειρίδιο με τίτλο «Le Petit Précepteur». Δεν ήταν, νομίζω, καλή δασκάλα. Και εγώ αντιπάθησα σφόδρα εκείνο το βιβλίο. Δύο φορές το έκρυψα με επιμέλεια πίσω από κάποια άλλα βιβλία στο ράφι. Πολύ σύντομα όμως το εγχειρίδιο επέστρεψε στο φως. Κατάλαβα πως έπρεπε να προσπαθήσω περισσότερο. Σε μια γωνία του δωματίου έστεκε μια πελώρια γυάλινη προθήκη η οποία φιλοξενούσε ένα βαλσαμωμένο φαλακρό αετό, το καμάρι του πατέρα μου. Έκρυψα το εγχειρίδιο πίσω από τον αετό, στην αθέατη γωνιά του δωματίου. Η τακτική αυτή αποδείχτηκε άκρος πετυχημένη. Πέρασαν αρκετές ημέρες και η ενδελεχής έρευνα δεν κατόρθωσε να εντοπίσει το εξαφανισμένο βιβλίο. Η μητέρα μου όμως ανέτρεψε τις προσπάθειές μου με ευκολία. Ανακοίνωσε πως μια ιδιαιτέρως λαχταριστή σοκολάτα θα ήταν το έπαθλο για όποιον εντόπιζε το βιβλίο. Η λεμαργία μου αποδείχτηκε η καταστροφή μου. Έπεσα στην παγίδα, επιδόθηκα σε μια θεατρινίστικη έρευνα του δωματίου, τελικά σκαρφάλωσα σε μια καρέκλα, κοίταξα πίσω από τον αετό και με δίθεν έκπληκτη φωνή ανακοίνωσα. «Περίεργο πράγμα, εδώ είναι!» Ακολούθησε η τιμωρία. Άκουσα τα σχολιανά μου και στάλθηκα να περάσω την υπόλοιπη ημέρα στο κρεβάτι μου. Αυτή την απόφαση τη δέχτηκα μιας και με είχαν καταλάβει, όμως θεώρησα άδικο το ότι δεν μου έδωσαν τη σοκολάτα. Αυτή ήταν το έπαθλο για όποιον έβρισκε το βιβλίο. Και το βιβλίο το είχα βρει εγώ. Η αδελφή μου είχε σκαρώσει ένα παιχνίδι το οποίο με γοήτευε και συνάμα με τρομοκρατούσε. Το ονόμαζε «Η Μεγάλη Αδερφή». Το σκεπτικό ήταν πως στην οικογένειά μας υπήρχε μια μεγάλη αδερφή, μεγαλύτερη τόσο από την αδερφή μου, όσο και από εμένα. Ήταν τρελή και έμενε σε μια σπηλιά στο Corbin's Hand. Όμως κάποιες φορές ερχόταν στο σπίτι. Ήταν ίδια και απαράλλαχτη με την αδερφή μου, με μόνη εξαίρεση τη φωνή της, η οποία ήταν εντελώς διαφορετική. Ήταν μια τρομακτική φωνή, μια ήσυχη, λιγδερή φωνή. «Ξέρεις ποια είμαι, σωστά, καλή μου. Είμαι η αδερφή σου, η Μάτζ. Δεν φαντάζομαι να νομίζεις πως είμαι κάποια άλλη, ναι. Δεν θα σκεφτώσουν κάτι τέτοιο, καλά δεν λέω». Αισθανόμουν έναν απερίγραπτο τρόμο. Εννοείται πως ήξερα πως ήταν η Μάτζ που απλώς προσποιούνταν, μα αν δεν ήταν, αποκλείεται να ήταν αληθινή ιστορία. Εκείνη η φωνή, εκείνες οι πονηρές λοξές ματιές, ήταν η μεγάλη αδερφή. Η μητέρα μου θύμωνε. «Δεν θέλω να τρομάζεις το παιδί με αυτό το σαχλό παιχνίδι, Μάτζ». Η Μάτζ απαντούσε πολύ λογικά. «Μα εκείνη μου ζητά να το κάνω». Πράγματι, της το ζητούσα. Της έλεγα «Θα έρθει σύντομα η μεγάλη αδερφή». «Δεν ξέρω. Θέλεις να έρθει?» «Ναι. Ναι, θέλω». Αλήθεια το ήθελα. Μάλλον. Το αίτημά μου ποτέ δεν ικανοποιούνταν αμέσως. Μία με δύο ημέρες αργότερα ακουγόταν ένα χτύπημα στην πόρτα του δωματίου μου και ύστερα η φωνή «Να περάσω μέσα, καλή μου. Εγώ είμαι η μεγάλη σου αδερφή». Πολλά χρόνια αργότερα ήταν αρκετό για τη Μάτζ να χρησιμοποιήσει τη φωνή της μεγάλης αδερφής και εγώ αισθανόμουν ρίγη να διατρέχουν τη ράχη μου. Γιατί μου άρεσε να τρομάζω? Ποια ενστικτόδης ανάγκη ικανοποιείται από τον τρόμο? Γιατί αλήθεια αρέσουν στα παιδιά οι ιστορίες με αρκούδες, λύκους και μάγισσες? Μήπως επειδή κάτι επαναστατεί απέναντι σε μια ζωή υπερβολικά ασφαλή? Μήπως η παρουσία ενός κάποιου κινδύνου είναι απαραίτητη για τους ανθρώπους? Μήπως ένα μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς των νέων στην εποχή μας μπορεί να ερμηνευτεί από την υπερβολικά μεγάλη ασφάλεια? Μήπως ο άνθρωπος αναζητά ενστικτοδός κάτι να πολεμήσει, να ξεπεράσει, να αποδείξει στον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο την αξία του? Αν αφαιρέσουμε τον κακό λύκο από το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, θα άρεσε στα παιδιά. Πάντως, όπως στις περισσότερες καταστάσεις στη ζωή, θες να φοβάσαι λιγάκι. Αλλά όχι υπερβολικά. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Just to come on by, if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek, she sends me. If I spring a leak, she mends me. I don't have to speak, but she defends me. A drunkard's dream, if I ever did see one. Good luck had just strung me to the racetrack. I did go. She bet on one horse to win, and I bet on another to show. Odds were in my favor, I had 'em 5-1. And that nag to win came around the track, sure enough we had won. Up on Cripple Creek, and she sent me in my spring a lead. She bends me, I don't have the speed, she defends me. A drunkard's dream. Hey. She tore it up and threw it in my face, just for a laugh. Now there's one thing in the whole wide world I sure would like to see. That's when that little love of mine dips a donut in my teeth.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αύριο ένα επαιτειακό αφιέρωμα στην Άγκαθα Κρίστη, αυτή την ιερή αγελάδα της αστυνομικής λογοτεχνίας, με αφορμή την 50η επέτειο από το θάνατό της το 1976, αλλά κυρίως την έκδοση, την εξαιρετική έκδοση, ένθετη έκδοση στην καθημερινή της περασμένης Κυριακής με τίτλο «Άγκαθα Κρίστη, μια ζωή 300 φόνοι». Είδαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος ότι τον ενδόμηχο, τον αταβιστικό θα λέγαμε λόγο για τον οποίο ένα παιδί που έζησε με ασφάλεια και σχετικά ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, τουλάχιστον πριν χρεοκοπήσει ο πατέρας της, πώς στράφηκε προς αυτό το είδος της αφήγησης, του μυστηρίου, της αγωνίας, αλλά και της κάθαρσης, της ανακούφισης στο τέλος. Το είδος εκείνο που σε τρομάζει, αλλά στο τέλος σου προσφέρει και ασφάλεια. Την ασφάλεια της απάντησης. Της απάντησης σε όλα τα ερωτήματα που σου γέννησε η ίδια η αφήγηση. Ας δούμε τώρα λοιπόν τα πρώτα της βήματα ως συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας, τα οποία συνοδεύτηκαν κατά περίεργο, κατά αλόκοτο τρόπο και από μία εξαφάνιση. Ας δούμε έτσι όπως τα αφηγείται η Τζοάν Ακοτσέλα, συντάκτρια του New Yorker από το 1995 έως το θάνατό της το 2004, σε αυτό το αφιέρωμα στην έκδοση της Καθημερινής. Όταν ήταν πλέον νεαρή, λέει η Τζοάννα Κοτσέλα, η Άγκαθα, Μίλερ ακόμη, Μίλερ ήταν το πατρικό της, η Άγκαθα δεν είχε κατά νου κάποια καριέρα, ήθελε απλώς ένα σύζυγο και στα 24 της τον βρήκε. Ήταν ο γοητευτικός Άρτσι Κρίστη, μέλος του Βασιλικού Σώματος Αεροπορίας. Παντρεύτηκαν λίγο μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά έστειλαν τον Άρτσι στη Γαλλία. Η Άγκαθα εργάστηκε στο φαρμακείο ενός προσωρινού νοσοκομείου στο Τορκί. Μετά τον πόλεμο το ζεύγος εγκαταστάθηκε σε προάστιο του Λονδίνου. Έκαναν ένα παιδί, τη Ρόζαλιντ. Ο Άρτσι βρήκε δουλειά στο City, το χρηματοοικονομικό κέντρο του Λονδίνου. Η Άγκαθα άρχισε να γράφει μυθιστορήματα. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Άρτσι. Ήταν ανερυθρίαστα συμφεροντολόγος. Η Κρίστη αναφέρει ότι είχε πει κάποτε «Δεν μου αρέσει όταν οι άλλοι είναι άρρωστοι ή δυστυχισμένοι. Μου χαλάει κάπως τη διάθεση». Καθώς η Άγκαθα, που είχε περάσει πια τα 30, έχανε την νεανική της ομορφιά και γινόταν όλο και πιο επιτυχημένη συγγραφέας, εκείνος περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στα γήπεδα του γκολφ. Το 1926 η Κλάρα, η μητέρα της Άγκαθα, πέθανε και η κόρη της βυθίστηκε σε τέτοια θλίψη που ο Άρτσι ενοχλήθηκε επειδή αποτελούσε εμπόδιο στην ευτυχία του. Η Άγκαθα μετακόμισε στο σπίτι της μητέρας της για να το ετοιμάσει για την πώληση. Ο Άρτσι την επισκεπτόταν πότε πότε. Μια μέρα ήρθε για να της πει ότι είχε ερωτευτεί μια κοινή τους γνωστή, την Άνση Χίλ, την Άνση Νίλ, ικανή παίκτρια του γκολφ, και ότι ήθελε διαζύγιο. Στο εξής έμενε κυρίως στη λέσχη του και έβλεπε την Νίλ τα Σαββατοκύριακα. Για τους επόμενους μήνες, όταν πήγαινε σπίτι, η Άγκαθα προσπαθούσε να τον πείσει να αλλάξει γνώμη. Μια νύχτα όμως μπήκε στο αυτοκίνητό της και έφυγε μακριά. Η αστυνομία χρειάστηκε 10 μέρες για να τη βρει. Από ό,τι καταφέραμε να συμπεράνουμε πολύ αργότερα, η Άγκαθα Κρίστη εγκατέλειψε το αυτοκίνητό της κοντά σε μια μικρή πόλη στο Σάρεϊ, περίπου μια ώρα διαδρομή από το σπίτι της, και μετά πήρε τρένο προς τον σταθμό Waterloo του Λονδίνου. Εκεί είδε μια αφίσα που διαφήμιζε ένα ξενοδοχείο υδροθεραπείας στο Harrogate, μια λουτρόπολη στο Yorkshire. Το ίδιο βράδυ πήγε ως το Harrogate και έκλεισε δωμάτιο στο ξενοδοχείο με το όνομα Τερέζα Νίλ. Τις επόμενες μέρες μόνο διάβαζε, ψώνιζε και πήγαινε περιπάτους. Στο μεταξύ είχε ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό της. Η αστυνομία του Σάρεϊ, που ενισχύθηκε για το λόγο αυτό φτάνοντας στους 500 άνδρες, χτένισε τους λόφους και έψαξε στο βυθό των λιμνών στην περιοχή γύρω από το παρατημένο της αυτοκίνητο. Το Σαββατοκύριακο πια, τις έρευνες ήρθαν να ενισχύσουν ένα τσούρμο από εθελοντές, αλλά και λαγωνικά. Παγωτατζίδες έστησαν τους πάγκους τους για να εξυπηρετήσουν το πλήθος. Οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες εφημερίδες έγραφαν καθημερινά για το θέμα. Οι άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου, όπου έμενε η Κρίστη, έβλεπαν τη φωτογραφία της στις εφημερίδες, αλλά κανείς δεν έκανε τη σύνδεση. Και πράγματι, αργότερα εκείνη θυμήθηκε πως έπαιζε μαζί τους bridge και συζητούσαν την περίεργη υπόθεση της χαμένης μυθιστοριογράφου. Λίγο αργότερα άρχισαν να προσφέρουν και αμοιβή 100 λιρών. Η Κρίστη, μετά το δείπνο, πήγαινε στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου για να ακούσει την μπάντα. Κάποια στιγμή την αναγνώρισαν ο ντράμερ και ο σαξοφωνίστας και πήγαν στην αστυνομία. Η αστυνομία κάλεσε τον Άρτσι. Όταν ήρθε, κάθισε στο λόμπι του ξενοδοχείου και περίμενε. Όταν κατέβηκε η Κρίστη, την αναγνώρισε. Είναι διάφορες οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για να δοθεί μια εξήγηση για το περιστατικό. Μία είναι ότι η Άγκαθα εξαφανίστηκε για να προσπαθήσει να ξανακερδίσει την αγάπη του Άρτσι. Μια άλλη λέει ότι η εξαφάνισή της ήταν ένας τρόπος να αυξήσει τις πωλήσεις των βιβλίων της. Μια τελευταία υπόθεση ήταν ότι παρουσίασε συμπτώματα ψυχογενούς φυγής, που είναι ένα είδος αμνησίας κατά το οποίο κάποιος ταξιδεύει σε άλλο τόπο και μπορεί να πάρει και νέα ταυτότητα. Σε αυτή την εξήγηση κατέληξαν η Κρίστη και η οικογένειά της. Εκείνη ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν καθόλου τα όσα συνέβησαν και στην αυτοβιογραφία της δεν αναφέρει λέξη για το περιστατικό. Αν ήταν κόλπο να κάνει τον Άρτσι να γυρίσει πίσω, δεν ήταν και πολύ καλό. Ο Άρτσι έπεισε την Άγκαθα να του δώσει διαζύγιο, σύντομα παντρεύτηκε την Ιλ και από όσο γνωρίζουμε έζησαν ευτυχισμένοι μέχρι τα γεράματα. Αν η φυγή της Άγκαθα όμως ήταν μια προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή του κοινού, τότε τα κατάφερε περίφημα. Είχε εκδώσει 6 αστυνομικά μυθιστορήματα ήδη, το τελευταίο εκ των οποίων, ο φόνος του Ρότζερ Ακρόιντ το 1926, ήταν εξαιρετικά δημοφιλές. Η επιτυχία αυτή ήταν εν μέρη και ο λόγος που η εξαφάνισή της τράβηξε τόσο τα φώτα της δημοσιότητας. Και αντιστρόφως, η εξαφάνισή της, που συνδεόταν τόσο στενά με τις ιστορίες μυστηρίου, την έκανε διασημότητα. Επανεκδόθηκαν τα πρώτα της μυθιστορήματα, τα οποία και ξεπούλησαν. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God.
Give me a choice.
Say Lord.
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle. Bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my
bicycle.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα για την Αγκάθα Κρίστη, για τα 50 χρόνια από το θάνατό της που συμπληρώνονται φέτος, πέθανε τον Ιανουάριο του 1976, με στοιχεία που αντλούμε από την εξαιρετική έκδοση της Καθημερινής την περασμένη Κυριακή με τίτλο «Αγκάθα Κρίστη, μια ζωή 300 φόνοι». Ξέρουμε λοιπόν ότι από όλους τους πολλούς χαρακτήρες που δημιούργησε η Άγκαθα Κρίστη στα 55 χρόνια που έδρασε συγγραφικά, δύο είναι οι αρχετυπικοί. Ένας δανδύς και μια γιαγιούλα. Δημιούργησε λοιπόν δύο διάσημους detective, τον Ηρακλή Πουαρό και την Jane Marple, όπως μας λέει η Τζόαν Ακοτσέλα, η συντάκτρια του New Yorker, στο αφιέρωμα της Καθημερινής. Ο Πουαρό, κάποτε στέλεχος της αστυνομίας του Βελγίου, είναι πλέον συνταξιοδοτημένος, αλλά πρόθυμος να δείξει ενίοτε το ενδιαφέρον του σε μια υπόθεση. Το πιο προφανές χαρακτηριστικό του Πουαρό είναι ότι είναι δανδύς, βάφει τα μαλλιά του. Καπνίζει λεπτά μαύρα ρωσικά τσιγάρα που όταν τα προσφέρει σε κάποιον εκείνος τα κοιτάζει με αμηχανία. Φοράει μυτερά, δερμάτινα παπούτσια που δεν είναι φτιαγμένα για βόλτες στους κήπους εξοχικών κατοικιών, όπου πολύ συχνά κάνει τις ερευνές του. Απεχθάνεται την αγάπη των Άγγλων για τον καθαρό αέρα, τις αδύνατες γυναίκες και το τσάι. Ο Πουαρό λέει ότι κατά τις ανακρίσεις πάντα φροντίζει να υπερτονίζει το πόσο ξένος είναι. Όποιος βρίσκεται απέναντί του τον παίρνει έτσι λιγότερο στα σοβαρά, οπότε και του λέει περισσότερα. Τα γαλλοαγγλικά του είναι θεσπέσια. «Μιλάω εξαιρετικά τα αγγλικά», λέει περήφανα. Η Μις Μάρπλ είναι το αντίθετο του Πουαρό. Κατάγεται από ένα ήρεμο χωριουδάκι, το Saint Mary Mint, και μοιάζει με γλυκιά, μπερδεμένη γιαγιούλα. Τα μάτια της είναι καταγάλανα. Πλέκει συνεχώς, σε κανέναν δεν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Θα έπρεπε όμως, επειδή είναι detective με κοφτερό βλέμμα. Λέει πως όταν ασχολείται με μια υπόθεση, κανόνας της είναι να σκέφτεται το χειρότερο για τους πάντες. Όπως αναφέρει και η ίδια, το μυαλό της είναι σαν νεροχή της. Και παραδέχεται με θλίψη ότι η εμπειρία έχει επιβεβαιώσει την οπτική αυτή γωνία. Η Μις Μάρπλ βάζει δυσκολίες στη συγγραφέα, αφού δεν είναι επαγγελματίας detective, άρα και δεν μπορεί να κάνει ανακρίσεις. Επειδή όμως έχει την εμφάνιση μιας τρελούτσικης γιαγιάς, η άλλη, όπως και στην περίπτωση του Πουαρό με τα μυτερά του παπούτσια, συνήθως την υποτιμούν. Οπότε και η Μις Μάρπλ καταφέρνει να τους βάλει να πουν περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Τόσο ο Ηρακλής Πουαρό όσο και η Μις Μάρπλ ενσαρκώθηκαν στην μεγάλη και στη μικρή οθόνη από πάρα πολλούς διαφορετικούς ηθοποιούς και σε ένα άλλο κείμενο, σε αυτή την εξαιρετική έκδοση της Καθημερινής για την Άγκαθα Κρίστη, ο Παντελής Τσομπάνης έχει συγκεντρώσει τους ηθοποιούς, εκείνους τουλάχιστον τους πιο γνωστούς που ενσάρκωσαν τόσο τον Πουαρό όσο και την Μις Μάρπλ. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που ενσάρκωσαν τον Ηρακλή Πουαρό συμπεριλαμβάνεται ο Άλμπερτ Φίνεϊ, ο Πίτερ Ουστίνοφ, ο Κένεθ Μπράνα και άλλοι, ο Ντέιβιτ Σούσεϊ, για παράδειγμα, που θεωρείται και ο πιο χαρακτηριστικός, ο πιο πιστός για την ακρίβεια προς την απόδοση του Πουαρό έτσι όπως φαίνεται ανάγλυφη στα κείμενα της Άγκαθα Κρίστη. Εγώ όμως προτιμώ από όλους, πρέπει να σας πω, έχει τύχει να δω και τους τέσσερις, προτιμώ τον Πίτερ Ουστίνοφ. Να λοιπόν τι γράφει για τον Πίτερ Ουστίνοφ ως Ηρακλή Πουαρό ο Παντελής Τσομπάνης. Μετά την επιτυχία του εγκλήματος στο Ριάν Εξπρές, η παραγωγή της ταινίας αποφάσισαν να διασκευάσουν για τον κινηματογράφο και το έγκλημα στον Ήλο. Παρά την υποψηφιότητά του για Όσκαρ, ο Άλμπερτ Φίνεϊ αρνήθηκε να επιστρέψει στο ρόλο, όντας απαυδισμένος από το βαρύ μακιγιάζ και τις εξουθενωτικές αλλαγές των κουστούμιών. Έτσι, οι παραγωγοί δοκίμασαν τον Πίτερ Ουστίνοφ. Βέβαια, η κόρη της Κρίστη, το μόναχο παιδί της θυμίζουμε, η Ρόζαλιν Χίκς, αποδοκίμασε την προσέγγιση του λέγοντας πως αυτό δεν είναι Πουαρό, για να πάρει πληρωμένη απάντηση από τον Ουστίνοφ που της αντέτεινε με χιούμορ, τώρα είναι. Ο Πουαρό του Ουστίνοφ διαφέρει ριζικά από του Φίνεϊ ή από αυτών των βιβλίων. Είναι ένας χαρούμενος bon vivant, παιχνιδιάρικος και πρόθυμος να αφαιθεί στο χιούμορ και στη συγκίνηση. Ο θάνατος στον ήλιο, το 1978, και το δύο εγκλήματα κάτω από τον ήλιο, το 1982, μετατρέπονται χάρη σε αυτόν σε εφρόσινα, σχεδόν αυτοσαρκαστικά χουντάνιτς, με μια δόση μελαγχολίας όπου χρειάζεται. Ο ίδιος παραμένει πάντοτε κομψός, είτε βρίσκεται σε μια παραλία στην Αδριατική με το πιο κεντρικό μαγιό στην ιστορία του σινεμά, είτε σε ένα γεύμα στον Ήλο με αρντεκό κουστούμια. Οι τρεις τηλετενίες που ακολούθησαν, ανάμεσά τους το «Ο θάνατος του Λόρδου Έντγκαρ» το 1985, όπου συμπροταγωνιστούσε μαζί με τη Faye Dunaway, και το κινηματογραφικό «Ραντεβού με το θάνατο» το 1988, δεν φτάνουν το επίπεδο των δύο πρώτων ταινιών, αλλά διατηρούν μια ακαταμάχητη θεατρικότητα και διαθέτουν μια camp διάθεση. Αλλά δεν τελειώσαμε, δεν ξεμπερδέψαμε με την Αγκάθα Κρίστη. Υποχρεωτικά θα επιστρέψουμε και αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.